Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež na nedeljo Svete Trojice obhajamo enega samega Boga v treh osebah.
Maksimilijan Matjaž bo danes tudi uradno postal novi celjski škof.
Včeraj potrjenih 135 okužb v državo lahko brez testa vstopijo otroci do 15. leta v organizirani skupini.
Še vreme, jutri dopoldne bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti države možne plohe. Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Celjska škofija bo popoldne čez eno uro uradno dobila novega škofa. Škofovsko posvečenje bo prejel dr. Maksimilijan Matjaž, glavni posvečevalec v cerkvi svetih Mohorja in Fortunata. V Gornjem gradu bo apostolski nunci Jean-Marie Špajh, sopospečevalca pa nadškof iz Izmirja v Turčiji Martin Kmetec in upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. Več o novem škofu pa v prispevku Marjane Debevec.
Maksimilijan Matjaž se je rodil 23. avgusta 1963 v Črni na Koroškem. Po osnovni šoli v Mežici je obiskoval srednjo ekonomsko šolo v Slovengradcu in nato opravil filozofsko-teološki študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1989. Leta 1995 je končal biblični magisterski študij na Papeškem bibličnem inštitutu. Leta 1998 pa doktoriral na Papeški univerzi Gregorijana. V svetem letu 2000 se je izpopolnjeval tudi na frančiškanski biblični šoli v Jeruzalemu. Kaplansko službo je od leta 1989 do 1991 opravljal v Zrečah. Od leta 1998 je bil asistent na Ljubljanski teološki fakulteti, od leta 2001 pa profesor asistent na katedri za svetopismo in judovstvo, ter od leta 2011 izredni profesor. Od leta 2013 je predstojnik katedre za svetopismo in judovstvo. Za novega celjskega škofa ga je papež Frančišek imenoval 5. marca letos. Slab mesec po imenovanju se je monsignor Matjaž prvič oglasil na spletni strani celjske škofije. Čeprav se zavedam, da poslanstvo te pastirske službe daleč presega moje človeške sposobnosti, je zapisal, ponavljam za ubogim Petrom pred ostalim, Gospod, ti vse veš. Ti veš, da te imam rad. Prepričan je tudi, da prenova cerkvenega življenja ne izvira od škofov, duhovnikov in pridnosti posameznikov, temveč od našega sodelovanja z darom, ki smo ga prejeli pri krstu. Vernike celjske škofije je zato že v začetku aprila povabil k molitvi drug za drugega, da bi skupaj izpolnili samo Božjo voljo. Slovesnost škofovskega posvečenja, ki se bo začela o 15. uri, bomo neposredno prenašali preko valov Radia Ognjišče.
Za papežev opoldanski nagovor, molitev z njim in blagoslov se je tudi danes opoldne na trgu svetega Petra v Vatikanu zbralo veliko ljudi. Njegove posebne pozornosti so bili deležni romarji iz Kolumbije in Kanade, pa tudi rimski birmanci in otroci brezmadežne. Vsi so se spontano odzvali po vabilu, naj zaploskajo trem španskim učenkam, ki so bile včeraj prištete med blažene. Sicer pa je papež Frančišek predtem spregovoril o skrivnosti Svete Trojice in njenem vplivu na naše življenje. Prisluhnimo povzetku sestre Brigitte Zelič.
Bog, ki je oče in sin in sveti duh, je ljubezen in ukolikor je ljubezen, Bog, čeprav je eden in edini, ni samota, ampak občestvo, je na začetku opoldanskega nagovora dejal papež Frančišek in pojasnil, da je ljubezen v bistvu podarjanje samega sebe. V svoji izvirni in neskončni resničnosti je oče tisti, ki se daruje tako, da poraja sina, ki se v zameno daruje očetu. Njuna medsebojna ljubezen pa je sveti duh, ki je ves njune enosti. To skrivnost Svete Trojice nam je razodel Jezus sam. Predstavil nam je obličje Boga kot usmiljenega očeta. Sebe, resničnega človeka, je predstavil kot Božjega sina in očetovo besedo. Govoril je o Svetem Duhu, tolažniku in zagovorniku. Ko se je Jezus po vstajenju prikazal apostolom, jih je poslal, naj vsem narodom oznanjajo evangelij in jih krščujejo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
La festa odierna ci fa contemplare questo meraviglioso mistero di amore e di luce.
Današnji praznik nas torej spodbuja k razmišljanju o tej čudoviti skrivnosti ljubezni in svetlobe, iz katere izhajamo in kateri je usmerjeno naše zemeljsko potovanje. V nadaljevanju je Sveti Oče spomnil, da nas praznik Svete Trojice hkrati vabi, naj okrepimo svoje občestvo tako z Bogom kot svojimi brati in sestrami in pri tem črpamo prav iz vira Božjega občestva. Lepota Evangelija nas vabi, da to občestvo živimo in pričujemo v harmoniji med nami, ki smo tako različni med seboj. O Kristusovih učencih bi morali vedno reči, tako so med seboj različni, a glej, tako se imajo radi. Naj se imamo radi ne le med seboj, ampak z vsemi, še posebej z ljudmi, ki jih na poti srečujemo kot tujce, ranjene, prezrte, prezirane, zaničevane, je še dodal. Opoldanski nagovor je sklenil z mislijo na Božjo Mater, ki v svoji preprostosti in ponižnosti odseva lepoto trojedinega Boga, saj je Jezusa popolnoma sprejela v svoje življenje. Naj podpira našo vero, naj nas naredi za častilce Boga in služabnike naših bratov in sester.
Tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v nagovoru o prazniku Svete Trojice spomnil na besede iz Matejevega evangelija: jaz sem z vami do konca sveta. S tem zagotovilom je Jezus svoje učence poslal v svet.
Pojdite torej in poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Kako blizu in kako domače so nam te besede. Prvič v imenu Cerkve izgovorjene nad nami, ko so nas prinesli k krstu in nam je krstitelj povedal, da nas bo v imenu občestva pokrižal v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Za njim so nas v istem imenu pokrižali starši in botri. V imenu Svete Trojice, ki jo je Jezus razodel ravno v prej povedanih besedah, se je začelo naše življenje v Kristusu, v cerkvi, v občestvu.
Sveta Trojica mora postati del našega vsakdana, je še dodal nadškof Zore.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji so včeraj ob dobrih 1800 PCR testih potrdili 135 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih, ki jih je objavila vlada, se v bolnišnicah zdravi 242 covidnih bolnikov, od tega jih 75 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrla sta dva bolnika s covidom, več pa v prispevku Petre Stopar.
Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 275, tako se je še nekoliko znižalo. Se pa je število covidnih bolnikov, ki se zdravijo v bolnišnicah, glede na včerajšnje podatke, povečalo za 9, potem ko se je v prejšnjih dneh zniževalo. S prvim odmerkom je bilo doslej proti COVID-19 v Sloveniji cepljenih dobrih 38% prebivalcev, z dvema pa več kot 23%. Samo včeraj se je cepilo 10.000 oseb. Danes je začel veljati novi odlok, po katerem lahko v Slovenijo brez negativnega testa in brez napotitve v karanteno vstopajo tudi otroci do 15. leta starosti, ki potujejo v organizirani skupini, torej v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika. To velja tudi za otroke do 15. leta starosti, ki prehajajo mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo. Po novem za pripadnike policije ali uslužbence državnega organa, ki se vračajo z napotitve na delo v tujini, ter uslužbence državnih organov in akreditirane novinarje na službeni poti v tujini, ni več obvezno testiranje po vstopu v Slovenijo. Vlada je na novo določila tudi temno-rdeči seznam držav.
V minulem tednu je odmevala novica, da je Belgija začasno prekinila cepljenje mlajših od 41 let s cepivom proti COVID-19 proizvajalca Janssen. Oblasti so takšno odločitev sprejele po smrti ženske, ki je bila cepljena s tem cepivom. Glede na podatke naj bi šlo za soprogo slovenskega diplomata, ki je nedavno umrla v Bruslju zaradi kapi. In kaj bo storila Slovenija? Alen Salihovič.
Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in vodja strokovne skupine za cepljenje Bojana Beović ocenjuje, da je odločitev Belgije za prekinitev uporabe cepiva proti COVID-19 proizvajalca Janssen pri mlajših od 41 let presenetljiva, še posebej, če temelji na enem nesrečnem primeru. Meni, da zaenkrat ni potrebno, da bi tudi Slovenija kakorkoli spreminjala priporočila glede uporabe tega cepiva.
Mi vemo, da vektorska cepiva tam približno pri enem primeru na 100 tisoč ali pa nekaj primerih na milijon cepljen povzročajo take neželene učinke. Cepivo podjetja Janssen nekoliko manj kot cepivo AstraZeneca bo do sedaj znanih podatkih, to se seveda sproti spremlja. Tako da, kot veste, se druge države, kljub temu, da so ti podatki že znani, zato do sedaj niso odločile.
Po besedah Beovićeve je kljub vsemu še vedno bolj smiselno uporabljati omenjeno cepivo, saj mnogim koristi, hkrati pa treba biti izjemno pozoren na vsak sum na neželeni učinek te vrste.
Zdravniška zbornica je obvestila tudi zdravnike, kako ravnati, imamo algoritem na spletni strani, ki je vsem dostopen. Skratka, če se kaj takega zgodi, red velikosti pa je 1 na 100 tisoč, 1 na milijon, se pravi v Sloveniji bi lahko imeli po tej statistiki par takih primerov, torej bistveno je, da se na to takoj odreagira. Tako razmišljanje je pravzaprav bolj realno kot to, da se cepivo vzame iz uporabe.
Še meni Beovićeva in glede pomena cepljenja dodaja.
Vsi ti podatki, ki se zdaj nabirajo v cepivih, pa predvsem iz držav, kjer so dosegle visoko stopno precepljenosti, govorijo prid temu, da se dejansko prepreči tudi kroženje virusa. Poleg teh hudih bolezni, stopnja hospitalizacije se je v teh državah izjemno znižala. Govorim recimo o Izraelu, o Veliki Britaniji.
Ob tem pa ne bo odveč še podatek, da se je v Združenih državah Amerike med januarjem in aprilom z novim koronavirusom okužilo približno 0,1% ljudi, ki so bili polno cepljeni. Študija tako kaže, da je med cepljenimi neznatno število okužb z novim koronavirusom.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V več državah protesti v podporo beloruski opoziciji.
Ob dnevu multiple skleroze o povezovanju skupnosti za podporo bolnikom.
Šport, nogometaši Chelsea, zmagovalci elitne lige prvakov.
Varno na vaših poteh vam želi Dars, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah večinoma kar poteka tekoče, kakšnih večjih težav na cestah ni. Je pa nekaj čakanja na mejnih prehodih s Hrvaško. In sicer vozniki na Dragoni čakajo po približno eno uro v obe smeri na mejnem prehodu Jelšane, okoli 30 minut za vstop v Slovenijo. Prav tako voznike opozarjamo, da je nekaj gneče na mejnem prehodu Obrežje in sicer pri vstopu v državo čakajo vozniki z avtobusi okoli 30 minut, prav tako pa tudi vozniki z osebnimi vozili. Za tovorna vozila, ki so težje od 7 ton in pol, je danes promet prepovedan do 21. ure. Opozarjamo pa, da na širšem območju Kranja, Brnika in Cerkelj danes poteka kolesarska prireditev, zato so občasno na nekaterih cestnih odsekih možne tudi popolnosti zapore, zato tam nekje od 30 do 45 minut pa lahko trajajo. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
14 in 15 minut je. Na Poljskem in v Litvi se je včeraj več 100 ljudi zbralo na protestih v podporo opoziciji v sosednji Belorusiji. Protestniki so po poročanju britanskega BBC-ja pozivali k izpustitvi beloruskega novinarja Romana Protasteviča in njegove partnerke. Beloruske oblasti so ju prijele minulo nedeljo po prisilnem pristanku letala v Minsku. Protestov v Varšavi so se udeležili tudi starši 26-letnega priprtega novinarja. Njegova mati Natalija Protasevič je pozvala vse države Evropske unije in ZDA k pomoči. Protesti so potekali tudi drugod po Evropi, pa tudi v ZDA in Avstraliji. Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja se bosta danes popoldne na Brdu pri Kranju mudila predsednika Portugalske in Nemčije. Srečanje je bilo dogovorjeno v začetku leta z namenom utrjevanja dialoga predsednikov, ki so tudi osebni prijatelji, navajajo v Pahorjevem uradu. Pahor Marcelo Rebelo de Souza in Frank-Walter Steinmeier bodo posebno pozornost posvetili Evropski uniji in glavnim izzivom, s katerimi se leta sooča. Govorili bodo tudi o pomenu hitrejše širitve unije na Zahodni Balkan.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Danes je svetovni dan multiple skleroze, bolezni tisočerih obrazov, s katero v Sloveniji živi več kot 3000 bolnikov. Ena od njih je Renata Žohar, ki je na Štajerskem ustanovila društvo Spoznajmo multiplo sklerozo. Pravi, da je življenje s to boleznjo drugačno in zahteva nekatere prilagoditve. Zdravnica nevrologinja Alinka Horvat Ledinek opozarja, da si ti bolniki zaslužijo celostno obravnavo, a so tudi tukaj težave glede čakalnih dob. Prispevek Tanje Dominko.
Za multiplo sklerozo najpogosteje zbolijo med 20 in 40 letom starosti. Kateri so prvi znaki, zaradi katerih nekdo potrka pri zdravniku?
Najpogostejši so različne motne občutenja, lahko se oglasijo v ambulanti tudi zaradi prehodne šibkosti udov, bodi si polovice telesa, težav z vidom, zaradi utrudljivosti, ki traja skozi daljše časovno obdobje, pa težav z ravnotežjem, hojo.
Je v petkovi svetovalnici povedala nevrologinja doktorica Alinka Horvat Ledinek. V času epidemije se je odkrivanje bolnikov upočasnilo, saj so mnogi v strahu pred okužbami z obiskom zdravnika odlašali. A gostja poudarja, da je ravno zgodnja obravnava pomembna, da se z ustreznim zdravljenjem doseže upočasnitev bolezni. Bolnik poleg zdravil potrebuje tudi rehabilitacijo, kar pa v Sloveniji ni lahko izvedljivo, saj je tovrstnih centrov močno premalo.
Kajti v rehabilitacijskem centru bolnika ne samo naučijo živeti z določenimi gibalnimi ovirami, omogočajo predpisovanje različnih pripomočkov, nudijo bolj kompleksno nadaljno obravnavo, kot je pa to možno. Tako da bi se kakor si želeli imeti v slovenskem prostoru več centrov.
Življenje je kljub multipli sklerozi lahko lepo, pravi Renata Žohar, ki ob današnjem dnevu vsem nam polaga na srce, da bodimo strpni do vseh, ki so pri gibanju nekoliko počasnejši.
Tudi mi, ko imamo multiplo sklerozo, smo večkrat kje počasne. Treba nas malo počakati, biti strpni do nas. Včasih tudi razmišljamo, kako govorimo, tako da pozivam nas vse, bodimo strpni eden do drugega.
Kot dodaja, mora vsak bolnik najprej izžalovati izgubo zdravja.
Najprej v obdobju 5 letih se to lahko zgodi, da lahko rečemo, da sprejmemo življenje takšno, kot je. Živimo z tem, kaj imamo, tako kot znamo.
Je dejala Žoharjeva, ki kljub bolezni živi polno življenje kot mama, žena, ki bo tudi kmalu končala študij družinske terapije.
Podjetje Mik Celje bo letos na Debelem rtiču omogočilo letovanje 150 otrokom iz socialno ogroženih družin. V projekt z imenom Mikova karavana otroškega smeha je bilo v 15 letih vključenih več kot 1750 otrok. Marta Jerebič.
Več kot ljudem daješ, več ti vesolje vrne in več imaš, je prepričan direktor in lastnik podjetja Mikcelje Franci Plibršek. Mikovo karavano otroškega smeha dojema kot najbolj srčen Mikov projekt. V sodelovanju z drugimi ga v celoti pripravijo sami. Otroci bodo letos iz Koroške, Savinjske, Celjske in Gorenjske regije.
Ponavadi je tam okoli eno tretjino otrok, časi pa tudi do 50%, ker namreč prvič vidijo morje. Otroci, ki mogoče velika večina nima petkratnih obrokov na dan.
Je povedal Plibršek. Mikova karavana je mnogim otrokom najlepših 7 dni v letu, je dejala spremljevalka otrok s posebnimi potrebami Jerneja Mastnak.
Doživijo vse tisto, kar mogoče doma ne morejo zaradi stisk v družinah, predvsem pa so slišani, poslušamo jih, preberemo kakšno pravljico, dajemo objeme in to je tisto, kar šteje, zato ker ogromno otrok doma ni deležno tega. Včasih, ko ti otrok reče, da mu nikoli v življenju nihče ni prebral pravljice za lahko noč ali ga objel, se resnično vprašam, kaj dajemo in kakšno srce imamo vsi tisti, ko delamo z njimi.
Epidemija je stiske še povečala.
Mnogo otrok je namesto toplega obroka dobilo kakšne žaljive besede ali celo klofuto, žalostno, da moram pač to reči, ampak žal tudi s takšnimi izjavami se kot prostovoljka skoraj vsakodnevno srečujem. Predvsem pa lani sem od ene deklice izvedela, da v teh dneh, ko je bila doma šolanja nadaljavo, žal ni bila deležna toplega obroka.
Direktor in lastnik podjetja Mikcelje Franci Plibršek družbeno odgovornost prenaša na svoje otroke, ki tudi osebno sodelujejo in pomagajo pri izvedbi projekta. S tem želi zagotoviti prihodnost Mikove karavane smeha še za več generacij.
Bo e-mobilnost res prinesla najboljšo rešitev za okolje in naše žepe? O prihodnosti pogonskih goriv in prehodnem obdobju, v katerem se nahajamo, smo govorili v eni izmed naših svetovalnic. Gostili smo Silvana Simčiča, strokovnjaka za goriva iz podjetja Petrol. Povzetek je pripravil Rok Mihevc.
Elektrifikacija pogonov v prometu je pomemben faktor in vemo, da bo prevladala. Vprašanje pa je, kako hitro, je v oddaji povedal Silvan Simčič. Ob tem se moramo zavedati, da verjetno ti pogoni ne bodo edini. Tu je na primer tudi vodik, a vedeti moramo, da se to ne bo zgodilo čez noč.
In govorimo o nekem obdobju 10 let, ki bo prav gotovo prelomno v mobilnosti in pomeni v nekem smislu mobilno revolucijo, no, če v tem pozitivnem smislu to rečem. Tako da tega se zavedamo in delamo na enem in na drugem. Delamo na elektromobilnosti, na novih pogonih, seveda moramo skrbeti tudi za klasične konvencionalne pogone, da so v poti do tja čim bolj, bom rekel, okolju prijazni ali pa manj škodljivi, a ne? In prav to je tudi namen prenov, ki smo jih napravili tudi na konvencionalnih klasičnih gorivih.
Prav veliko časa za prehod na nove tehnologije in v brezoglično družbo ni, smo v veliki zamudi, je opozoril naš sogovornik.
Jaz se spomnim, pač svojo kariero sem pričel tam že po letih 80, ko smo se začeli pogovarjati o škodljivosti ali pa preko škodljivih vplivov tudi goriv na okolje, vendar je bilo to zmeri samo tako dodatno, ne, o tem se je govorilo, ne pa kaj dosti naredilo. Smo pa zdaj v letu 2021, ker že tudi čutimo precej posledic uporabe goriv, vendar zavedati se moramo, da tako velike spremembe, tako velike revolucije res ni mogoče opraviti čez noč, ker na cestah je ogromno število vozil in zato moramo pač vendar le ta čas gledati kot ta prehod na boljše čase v tem smislu, pa pri tem paziti, da lahko še ujamemo tisti vlak, s katerim bomo zaustavili te negativne trende, ki so zdaj nekako prisotni.
Trenutno največja težava so učinkovitost baterij in predraga vozila z novimi pogonskimi rešitvami. Zato Simčič svetuje, da če še vedno ostanemo na konvencionalnih pogonih, da kupujemo novejše, modernejše in čistejše tehnologije. Saj tudi pri dizelskem in bencinskem motorju obstajajo različne kakovosti.
Nogometaši Chelsea so včeraj v Portu postali evropski prvaki. V finalu Lige prvakov so premagali Manchester City z 1-0. Edini gol na tekmi je ob koncu 42. minute dosegel Kai Havertz. Za Chelsea je bila to po letu 2012 druga lovorika v najelitnejšem nogometnem tekmovanju. Medtem bo moral Manchester City še naprej čakati na evropsko slavo, potem ko je prvič prišel do finala. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugem krogu Lige narodov v Riminiju zabeležila zgodovinsko prvo zmago v tem tekmovanju. Gostitelje Italijane je premagala s 3-0. Danes bodo Slovenci tekmovali še proti Poljski, ki je v prvih dveh krogih premagala tako Italijo kot Srbijo. Italijan Damiano Caruso je zmagovalec pred zadnje etape kolesarske dirke po Italiji. V cilju je ugnal dva Kolumbica, Egana Bernala in Daniela Martineza. V rožnati majici je še naprej zanesljivo Bernal. Današnji kronometer pa bo nova priložnost tudi za Jana Tratnika. V kvalifikacijah tretje tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Salt Lake Cityju so bili uspešni 4 slovenski tekmovalci. Za najboljši dosežek je pričakovano poskrbela Janja Garnbret, ki prepričljivo vodi. Polfinale so si zagotovili še Anže Peharc s 3. dosežkom, Katja Debevec s 12. in Vita Lukan s 16. dosežkom. Prireditelji motociklističnih dirk za svetovno prvenstvo so sporočili, da je v bolnišnici v Firencah umrl komaj 19-letni Jason Dupasquier. Švicarski dirkač se je hudo poškodoval v včerajšnjih kvalifikacijah razreda Moto 3 za današnjo veliko nagrado Italije v Mugelu. To je prva smrt v motociklističnem svetovnem prvenstvu po letu 2016, ko se je na dirkališču v Barceloni smrtno ponesrečil Španec Luis Salom v razredu Moto 2. Svoje sožalje svojcem in misel naj Dupasquier počiva v miru je na družbenem omrežju zapisal tudi slovenski motokrosist Tim Gajser.
Vozniki, prisluhnite top 3 nasvetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, pri zavijanju desno bodite še posebej pozorni, kolesarji imajo prednost. Drugič, vrata avtomobila iz notranjosti odpirajte z desno roko, tako boste videli kolesarja. In tretjič, ne jezite se na kolesarje, v prometu so ranljivejši kot vi. Kolesarji previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega pritiska, od severa priteka k nam razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak. Tako bo danes, popoldne in tudi še jutri dokaj sončno, možna je kakšna ploha, ponekod bo pihal severovzhodnik, temperature od 15 do 19 na Goriškem in obmorju okoli 22, jutrišnje najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Goriškem in obmorju pa do okoli 22 stopinj. Obeti, v torek bo precej jasno z nekaj kopaste oblačnosti, v sredo sončno in nekoliko topleje, zapihal bo jugozahodni veter. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 14. uri. Škofijska mesta. Ljubljana zmerno oblačno 18 stopinj Celzija. Maribor 11, piha severnik v sunkih do 41 km na uro. Koper 20 stopinj. Novo mesto in Murska Sobota pretežno oblačno 16 in tudi v Celju 16 stopinj Celzija. Ostali podatki. Tolmin in Ilerska Bistrica 19 stopinj, Nova Gorica 22, Ajdovščina 20, Postojna in Logatec 17 stopinj Celzija, Vrhnika, Bovec in Idrija 18, Trebnje in Metlika 14, Kočevje in Litija 17 stopinj, Črnomelj oblačno manjša ploha 15 stopinj, tudi Hrastnik 15. Kranj, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad in Gorenja vas 16 stopinj Celzija, Rateče in Ravne na Koroškem 15 stopinj, Velenje, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice povsod 16, Mežica, Ptuj, Babno Polje 14 stopinj, Pohorje 12, Rogaška Slatina 11, Lendava 15, letališča, Jožeta Pučnika Brnik in Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, zmerno oblačno in 16 stopinj Celzija. Sečovlje Portorož, pretežno jasno 22 in Lesce 15 stopinj. Lisca oblačno 9, Rudno Polje 8, Krvaveč 4 in Triglav Kredarica ob 14. uri oblačno minus 2 stopinji Celzija. Na širšem območju Kranja, Brnika in Cerkl danes še do 18. ure poteka kolesarska prireditev, na nekaterih cestah so občasno možne popolne zapore prometa. Čakalna doba za prestop meje je na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane in Obrežje. Še do 21. ure velja prepoved prometa tovornih vozil nad 7,5 ton. Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani je zaprta še do ponedeljka 31. maja do 5. zjutraj. V Podnartu je zaprta cesta Lipnica-Gobovce zaradi obnove železniškega prehoda do 31. maja, mejni prehod Sečovlje pa bodo odprli v noči na 1. juni, natanko ob polnoči. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. 14:30 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.